Tātad šai laivai būs tādi tradicionālie aero stiprināšanas veids ar diviem tādām divām koka tapām, starp kurām tiek ievietots aers. Ir mazliet viņa airētājiem jābūt meistarībai, lai šis te aers, teiksim, nešļuktu ārā un turētos rokās. Un tas būs arī, es domāju, tāds interesanti atrakcija priekš cilvēkiem, kas to grib pamēģināt, kā kādreiz ir, teiksim, zvejnieki airējuši.
Mhm. Tas zvejnieku laivs jau arī bija aptuveni tik liels, vai ne?
Ūdis Tūtānis pārstāv gan biedrību Pāvilostas laivas, kas nodarbojas ar laivas konstruēšanu, kā arī sijās teķis, kā tiešo darbu izpildītājs. Ūdis Tūtānis stāsta, ka šī ir jau otrā vikingu laiva, kas uzbūvēta sadarbībā ar turismu klubu Oga.
Šī laiva, teiksim, arī ir vikingu laivas, kas ir izstādīta Oslo muzejā samazināt kopiju. Ar, protams, ar savām variācijām, ar mākslinieka, teiksim, izpausmēm. Tāpat tās, kā iepriekšējā laiva, šī laiva būs, nebūs tīra vikinga laiva, jo vikingi pārvietojās ar buru un aeru palīdzību. Šeit mums ir modernāka tehnoloģija. Būs gan arī aeri, modernāka tehnoloģija būs elektromotors. Teiksim, kurš darbinās šo laivu.
Ūdis Tūtānis atklāja, ka laivas būvēšanā izmantots ozolkoks un priede, kniedējot koka dēļus ar vara kniedēm. Jūras laiva ir 7,5 metrus gara un aptuveni 2 metrus plata. Vikingu laivu no citām atšķir uzliektais priekšgals un aizmugure. Ūdis Tūtānis par uzliektajiem laivas galiem lasīs grāmatā Kuršu vikingi.
Tāda kaujas tehnika, kā viņi karoja ar šīm laivām, teiksim, tās sastājās daļa no karotājiem aizgurie, priešgals paceļās augšā, un tie, kas ir priešgalā, tie no augšas var uzbrukt pretinieku laivai.
Laivas pasūtītāji šoreiz vēlējušies, lai vikingu laivas priekšgalā būtu redzams čūskas motīvs. Šo ieceru īstenojas vēl viens no vikingu laivas projekta sadarbības partneriem, Sijā AZ darbnīca valdes loceklis Ainars Zingniks.
Tā ir mana improvizācija par šo tēmu.
Tātad no koka izgatavot?
Jā, tas ir nozo koka. Izgatavot čūskas galva. Dizains mans paši.
Kaut kur meklējāt arī smēlāties iedvesmu?
Paskatījos īstenībā arī, protams, kādas vikinga laivas ir bijušas, nu, kāda parauga, bet nu, beigu rezultātā tomēr tik un tā man paša ideja. Arī iepriekšējā vikinga laivai pagājušā gadā tas pats domāju.
Tad vikingu laivām ir bijuši priekšā tādi dažādi izgreznojumi, jo?
Nu, pārsvarā ir puķis, drakons, kā lai saka, čūskas ļoti reti gadās, bet nu, ir arī improvizācijas par āžu tēmām, redzējis esmu.
Turisma kluba Oga vadītājs Raimonds Reinis stāsta, ka pirmā laiva nodēvēta par Tontegodi, kas ir kuršu vārds, bet jauno laivu sauks par Lagertu, kas savukārt ir skandināvisks vārds. Katra sieviete, kā katra laiva, ir ar savu stāstu, uzsver Raimonds. Turisma klubs popularizē abas šīs kultūras, gan kuršus, gan skandināvus, kas dzīvojuši grobiņā.
Laivai vārds būs Lagerta, kas ir sens skandināvu vārds sieviešu, kas ir minēts gan sāgās, gan vēsturisko savotos, ka tāda personība ir bijusi ar lielu enerģētiku, ar lielu tādu darbsparu un ievērojam, kā teikt, sievieta visā Skandināvijā, par ko runā vēl šodien.
Ja pirmā laiva vizinājusi turistus grobiņā, tad jaunā laiva uz vietas nestāvēs, to pārvadās arī uz citām vietām, turpina Raimonds Reinis.
Mēs piedāvāsim jaunu pakalpojumu, tādu kā komplekso turismu piedāvājumu, kad cilvēki varēs pieteikties, braukt tādā tipiskā, teiksim, ezeru zvejā, sadarbībā ar vietējiem zvejniekiem, zvejot zivis, arī kūpināt un tādas tā kā zivu degustācijas meistardarbnīcas piedāvāsim. Tie galvenie kādreiz bija visu ūdens ceļ, kā mēs zinām tais laikos, bet pa cik mēs dzīvojam mūsdienās, tad laiva būs mobīla, viņa būs uz auto treileri un principā mēs pēc pieprasījuma varam doties uz jebkuru vietu. Šobrīd jau mēs esam iesākuši sarunas un, kā teikt, jau ir gatavs piedāvājums Tāša ezerā, Liepājas ezers Un tālāk skatāmies arī uz Papas ezeru, runāt ar Papas ezeru zvejniekiem, kas tur ir. Kā teikt, lai veidojās sadarbība, lai kopējiem spēkiem mēs popularizējam šo Liepājas reģionu kā tādu turismu galamērķi interesantu.
Šovakar grobiņu laivu būvētāju veikumu varēs ieraudzīt pilsētas promenādē, kur notiks oficiālā turisma sezonas atklāšana. Pasākuma laikā koncertēs postfolkloras kopa Zari, bet brīvdabas kino piedāvās noskatīties nesen tapušo īsfilmu Kurši. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.